E de seguido ímonos a chegar á Confraría de Redondela, ímos falar co patrón maior. Témolo xa ao outro lado da liña telefónica, dámoslle a benvida a estes micrófonos a Clemente Bastos. Bos días.
Hola, buenos días.
Moitísimas grazas por atendernos. Sabemos que comezou xa a campaña do marisqueo. Como está a resultar? Porque tamén houbo pois algún tipo de incidencia por culpa da toxina, non?
Bueno, pois sí, este ano toca toxina. Empezamos a campaña o 5 de octubre e tuvemos aí dous anexos da Ría de Vigo cerrados por toxina. Bueno, ahora neste momento remitiu e temos todo aberto.
Como está a resultar? Porque xa tedes algúns datos, non? Do que foi este arranque.
Bueno,
conta.
Bueno, pois en principio as perspectivas non son alá moi boas. Acabase de comenzar, xa se estuvo muestrando máis ou menos todos os bancos, excepto dous bancos, que é o Banco de Canido e máis en Cangas, o resto está un poquinho floxo.
Cal é o motivo?
Pois o motivo, ojalá superamos nós, seríamos un fenómeno, pero non sabemos. Non hubo fixación de desoves, entonces, se van a haber fixación de desoves, por si solo pues non produciu.
En os bancos aquí na Cesantes, como está a ser o marisqueo?
Pois aquí en Cesantes temos bastante fixación de ameixa pequena, porque a primavera foi moi boa, houve bastante desove, pero que a nivel de ameixa para comercializar temos pouca. Pero bueno, é importante, ainda que este ano é pouca para comercializar, houve é que deixamos un poquinho de futuro coa cría que hai xa.
Lembramos, ademais, que en Cesantes estades bastante pendentes, non? Do que acontecera nunha zona en concreto, lembramos por ese polémico muro, non sei esa situación si está xa completamente resolta.
Sí, bueno, en principio eso, o sea, o que foi o terreno se ha regenerado outra vez, xa limpiou todo. Bueno, agora hai unha poupiña de cría, bueno, temos unha pequena mortandade tamén aí, por suerte moi localizada, non se estendeu a máis parte da playa, bueno, esperemos que cando se fagan outras obras dese estilo, pois se fagan dunha forma totalmente distinta.
Pois, como dís, pouco marisco, pouca ameixa, como están a ser os prezos?
O ano pasado, a campaña anterior, pois estamos na ameixa da bosa, 3 € por debaixo en quilo, a ameixa rubia, pois 2 € tamén por debaixo en quilo, e a xaponesa e a fina, pois máis ou menos se mantenen, pero a babosa e a rubia si baixou con respecto ao ano anterior.
Debería ser a inversa, non? Xa que hai menos oferta, debería ser máis caro ese produto que se pon ao mercado. Por que eses prezos máis baixos que na temporada anterior?
Pois, barajamos a posibilidade de que ven moita mercancía de fora, sabes? Entonces, pois, iso influye nos precios da nosa autóctona de aquí.
Haberá xeito de que remonte esta situación. Acabamos de comenzar.
Bueno, vamos a ver. Normalmente nos polos datos que temos de todo de anos anteriores, sabemos que hasta mediado de noviembre non empeza a repuntar outra vez para arriba porque xa están con vistas a campaña de Navidad, ¿no? Entonces hasta mediados de noviembre se mantendrán estes precios que temos hasta ahora.
É dicir, prematuro aínda sacar conclusións e facer afirmación sobre como vai ser unha campaña que acaba de arrancar.
Exactamente.
Pois o certo é que queríamos falar contigo pois da situación desta campaña do marisqueo que arrancaba neste mesmo mes, pero hai outro tema que entendemos preocupa e moito tamén a Confraría de Redondela. Falamos da situación no que se atopa a flota galega do cerco, que ademais leva xa unha semana acampada fronte á Xunta en San Caetano. Sabemos que son un total de 20 barcos en Redondela os que están afectados. Cantas persoas directamente poderían vivir no noso concello desta pesca?
Bueno, vamos a ver, nos aquí, porque estamos ahora recibindo aquí os armadores que están depositando os roles e as libretas, a xente desenrolada. Neste momento temos separados 15 barcos e 117 tripulantes directos. Esos están parados, xa, faltan por vir uns cuantos máis, pero van ser 100%. Falaremos de sobre 150 tripulantes e 20 barcos.
Lembremos.
O problema é que conleva todo isto.
Sí, porque falas de 117 persoas directamente, o que supón outras tantas
Familias.
familias.
Familias, 117 son familias, porque cada persona destas mantén unha familia. Isto falamos de puesto directo, xa, no, dos indirectos xa non falamos, a nivel Galicia xa unha barbaridade, xa, está parada.
¿Hai algún destes armadores, algún destes tripulantes que estean acampados en Santiago?
Sí, sí, nos temos armadores nosos aquí que están, mariñeros tamén que están lá, se van turnando, van uns, van outros, estamos así.
Imos lembrar, cal é o motivo, porque estamos a falar sempre de un reparto xusto nas cotas de Xurel e Xarda, eles denuncian os armadores galegos que se está a cometer unha inxustiza porque se está a favorecer directamente a outros comunidades, especialmente a do País Vasco, mentre Galicia queda nunha situación de desvantaxa. Cal é o motivo, por que se reparto en un outro?
Pois o motivo é ben fácil de saber. Os repartos non solamente a nivel nacional, a nivel europeo. Nós sabemos que hai países que non teñen ni flota, teñen muitísima máis cota que nós. Eso é a venden a outros países. O sea, isto é un tema moi político. Non sabemos por que a nós aquí nos teñen tan castigados, porque outra cousa é que non houvese peixe, pero hai moito peixe. E non nos deixan coller. O sea, é un sinsentido. Aquí non sei os políticos que nos dirigen tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, non sei se miran por outro lado ou non saben o que é o mar, porque non entendemos, realmente non entendemos que teñamos aquí un produto que nos pasa por diante das nosas costas e que non o podamos coller por uns decretos que firman e os fan, que prácticamente non teñen ni idea de como funciona o mar. Ese é o que está pasando.
Como acabas de dicir, son cuestións políticas as que están detrás de toda esta situación, porque non é que se poña unha cota moi baixa para todas as comunidades, senón que hai comunidades que teñen menos cota. Por que ese reparto en concreto? Por que se beneficia a uns e non a outros?
A nós non nos entra na cabeza. Non sabemos, quizá porque o mellor noutras autonomías ou noutros países a presión política sea maior que se ejerce aquí na nosa autonomía, porque non nos entendemos por esas pescas históricas. Nós non vivimos da historia, vivimos do día a día. E se temos que ir a pescar, temos que pescar día a día. Non é unha pesca que é do día, non é unha pesca de arrastre que é outra historia. É unha pesca para o día a día, non ten ningún sentido, e non entendemos que hai uns intereses por atrás de que isto se vaya todo o carajo, porque non o entendemos. A verdad que nos é cada vez máis difícil de entender por que podemos chegar a esta situación na nosa autonomía. Porque aquí toda a vida fomos pescadores. O mar non se acaba. Acabaremos nós. O mar seguirá aí. Non é que haya unha sobreexplotación ni hai nada. Hai uns intereses, non sabemos de quen, pero aquí algo falla.
Esa acampada ante a Xunta está claro que para demandar da Consellería de Pesca, da Consellería do Mar, que actúe. Pensades que vai ter algún tipo de resposta, porque a todo agora non parece que haxa posicionamentos encontrados?
Por suposto que non. Aquí xa se reuniron coa Consellería de Pesca, os armadores se foron a Madrid a falar co director, coa ministra. A oferta foi 500 toneladas de xurelo, que eso pesca en o barco un día, vamos, o sea, eso é como darle un caramelo a un neno, nada máis. O sea, entonces aquí está barajando a posibilidade pois de ir a Bruselas e ali falar as cousas realmente do que está pasando na nosa autonomía, que nos temos que vivir, non nos poden deixar tirados. Aquí a xente ten que comer, parar toda unha flota, porque agora empeza con isto, pero seguramente isto vai ir a máis. Entende? Non pode ser. Entonces, a ver o que pasa.
Polo da...
hai que facer, porque así non podemos seguir.
Era o que te iba a comentar. Polo de agora non está previsto que se levante ese campamento e incluso anunciades máis medidas de presión.
Sí. Isto non ten marcha atrás agora neste momento. Aquí costou moito por chegar a esta situación, porque non é fácil, porque hai xente que necesita, a maioría, pero bueno, comprenderon de que a única forma de presionar é parar toda a flota de cerco de Galicia, a cual seguramente se sumarán as flotas artesanales, e habrá que poñer unha vez por todas as cartas encima da mesa e poñer unha fórmula, buscar unha fórmula de que un barco pode salir para o mar a ganar dinheiro para poder sustentar a súa familia. Non se pode salir a coñer pois unha cota que se acaba prácticamente en moi poquinho tempo e depois non pode pescar. Eso non ten ningún sentido, non pasa en ningún lado. Uh-huh. É o que hai.
Lembramos que a petición desa flota de cerco é que se faga un reparto de cotas por tripulante e por barco, e non por uns históricos.
Non pode ser. Ese é o máis normal. Se é sencillo de manera. O que pasa é que o queren complicar. Un barco, os remadores saben con que cantidad de peixe poden ganar o día. Tan fácil como eso. Tantos tripulantes, barco, tonelaje, pa, ese está. Non queren coñer ni mil caixas, ni mientras. O sea, eles saben realmente canto é o que teñen que coñer. Ese tendría que ser o reparto de echarse de históricos e de historias raras. Os históricos cada un tema. O sea, non vivimos da historia. Vivimos do día a día. Uh-huh. O que hai?
Pois, Clemente, o certo é que a solución parece difícil non porque o sexa, senón porque levades moitísimo tempo con este problema. Eu penso que xa levades anos demandando que se corrixa ese reparto.
Claro, levamos anos sempre luchando, a veces, como dicen a min agora os armadores, que parece que en vez de pescadores parecen delincuentes. Porque van ao mar e non saben nin o que coller, non saben si están legales, si non están legales, teñen o peixe en un aparello, non saben si soltarlo, si metelo, o sea, é un sinvivir, iso nunca pasou. Ahora parecen delincuentes, dicen, así non podemos vivir, así non podemos traballar. Hubo bucato en cantidad, está o marxo de bucato, non se pode coller ningún. O sea, isto é increíble. É que unha cousa é falarlo, e outra cousa é vivilo. E de xente que eu non entendo, a xente que non é moito daqui do mar, escoitar noticias na prensa, na televisión, se imaginan, bah, estes queren acabar con todo, pensan que son patatas, nun abeijo, o mar é distinto, o mar é moi grande. O mar é, se aquí andamos á costa, os peixes pasan por aquí, son emigran, non sabes, entón é que collelos cando pasan por aquí. Ter o peixe aí, é un poder collelo, é desesperante, entende? É moi desesperante. Uh-huh.
Pois 117 familias, como dicías no principio, que están pendentes do que poida acontecer con ese reparto de cota. Mentras tanto, pois o seu sistema de vida está no aire. Así que parece que non vos queda outra que movilizarvos, que sair á rúa e que demandar, non, os vosos dereitos, e que tamén os responsables políticos pois os trasladen ou a Madrid ou a Bruxelas, a onde faga falta.
Bueno, aquí vai unha cadena, sabes? Hai un mes estaban os do leite aí, agora estamos nós, pois eran os fondos. Todo é así. Sabemos onde nos van a levar.
Pois, Clemente, bueno, estaremos pendentes de calquera novidade que se produza. Moitísimas grazas por atendernos. Como sempre, un saúdo.
A vos, gracias. Chao.
Hasta logo. Chao.